Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងនៅមុនការបោះឆ្នោតអ្នកថ្លែងសន្ទរកថាចម្បងនៅក្នុងសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាថ្ងៃអង្គារនេះព័ត៌មានផ្សេងទៀតអំពីសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាថ្ងៃអង្គារនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកពូឌីសីនៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ដើម្បីចូលរួមសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីសន្និបាតជាតិនោះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាត់ការរបស់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើសំណុំរឿងដែលជនរងគ្រោះខ្មែរបានប្តឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនថៃដែលលក់គ្រឿងសមុទ្រទៅឲ្យអាមេរិក
យើងក៏ដឹងថាអ្វីដែលយើងជួបប្រទះហើយកន្លែងដែលយើងហូបចុកនៅនោះហើយចំពោះការចំណាយវាមិនសល់យ៉ាក់ទៀតជាមួយនឹងចំណូលរបស់យើង
នឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកមាសនីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមអំពីបដិវត្តគំនិតក្រោយការបាត់បង់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាសេចក្តីរីការនឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាគណៈបកជំទាស់ធំជាងគេនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ធ្វើកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងពីថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ថ្នាក់ជាតិគណៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018កាន់តែខិតជិតមកដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្រាប់ធ្វើកំណែទម្រង់លើចំណុច3សំខាន់ទី1គឺការជំរុញសាធារណជនជាពិសេសយុវជនឲ្យដាក់ពាក្យធ្វើជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឲ្យបានច្រើនទី2គឺការផ្ទេសិទ្ធដល់គណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យធ្វើជាតំណាងទទួលពាក្យចោះឈ្មោះជាភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយនិងទី3គឺការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីគណៈបកថ្នាក់មូលដ្ឋានការរៀបចំនិងការបណ្ដោះបណ្ដាភ្នាក់ងារគណៈបកសម្រាប់កិច្ចការបោះឆ្នោតព្រមទាំងការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនាខែកញ្ញាខាងមុខនេះសេចក្តីសម្រេចនេះជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី25ដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះលោកប៉ុលហមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកជំទាស់ថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្រនៅទីស្នាក់ការគណៈបកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបកនេះនឹងបន្តធ្វើកំណែទម្រង់បន្ថែមទៀតពីថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ជាតិដើម្បីត្រៀមខ្លួនចំពោះការបោះឆ្នោតខាងមុខ
The Voice of America VOA
អ្នកថ្លែងសន្និកថាចម្បងនៅក្នុងសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនាថ្ងៃអង្គារនេះមានដូចជាលោកស្រី Donna Brazil ដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មាធិការជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការឲ្យអតីតអនុប្រធានាធិបតី Al Gore ក្នុងអំឡុងពេលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2000ដែលនៅពេលនោះលោក Al Gore បានចាញ់ឆ្នោតហើយលោក George W. Bush បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីមួយរូបទៀតគឺលោក Jason Carter ដែលលោកជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Georgia ហើយលោកក៏ជាចៅរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Jimmy Carter លោកធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងឲ្យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាអភិបាលរដ្ឋ Georgia កាលពីឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែលោកបានចាញ់លោក Nathan Deal អ្នកថ្លែងសន្និរកថាម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលលោកស្រីជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីធ្វើជាតំណាងឲ្យសង្កាត់មួយក្នុងរដ្ឋ California តាំងពីឆ្នាំ1987មកម្ល៉េះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2007នេះលោកស្រីបានក្លាយជាស្ត្រីដំបូងបង្អស់ដែលធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកស្រីធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភានេះរហូតមកដល់ឆ្នាំ2011លោក Bill Clinton ដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2001ហើយលោកគឺជាស្វាមីរបស់លោកស្រីបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រី Hillary Clinton យើងឃើញមានអ្នកចូលថ្លែងសន្ទរកថាជាច្រើនទៀតគឺមានស្ត្រីមកពីចលនាមេដាដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Mothers of the Moment ដែលនេះជាក្រុមស្ត្រីដែលកូនកូនរបស់ពួកគេបានស្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សាដោយអាវុធជាមួយប៉ូលីសគេឃើញក្រុមស្ត្រីទាំងនេះបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវីដេអូយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Clinton ដែលអំពាវនាវឲ្យមានការពារកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាដោយអាវុធនិងកំណែទម្រង់វិស័យប៉ូលីសស្វាមីលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្រដីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធាននាយកប្រដីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Bill Clinton នឹងថ្លែងសន្ទរកថាដំបូងគេបង្អស់ក្នុងការគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីនៅឯសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកមានសម្លេងភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកស្រី Donna Brazil ដែលជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈកម្មការជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមស្ត្រីដែលមានកូនស្លាប់នៅក្នុងអំពើហិង្សាឬការប្រទូសរាយដោយអាវុធជាមួយប៉ូលីសក៏ក្រុងនឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងសន្និបាតនោះផងដែរពួកគេនឹងថ្លែងសន្ទរកថាបន្ទាប់ពីការថ្លែងសន្ទរកថារបស់មន្ត្រីកំពូលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងការបើកសន្និបាតគណៈបកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដែលអំពាវនាវឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតទាំងឡាយគាំទ្រលោកស្រី Hillary Clinton លោកស្រី Michelle Obama បានមានប្រសាសន៍អំពីសារៈសំខាន់នៃអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងសេតវិមានប្រធាននាយកប្រដីក្នុងការដើរតួជាគំរូដល់ក្មេងៗអាមេរិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានលើកឡើងថាពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពរបស់យើងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយលោកស្រីជឿជាក់ថាលោកស្រី Hillary Clinton គឺជាបេក្ខជនតែមួយគត់ដែលស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធាននាយកប្រដីសហរដ្ឋអាមេរិកនាអាណត្តិក្រោយនេះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំណាត់ការរបស់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើសំណុំរឿងដែលជនរងគ្រោះខ្មែរបានប្តឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនថៃដែលលក់គ្រឿងសមុទ្រទៅឲ្យអាមេរិកបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកពូរិស័យនៃ VOA តែកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ដើម្បីចូលរួមសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីសន្និបាតជាតិនៅទីនោះនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ Mother Teresa ជាផ្លូវការថាជាដូនជីជាទីសក្ការៈឬហៅថាសន្តជននៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមាសនីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមអំពីបដិវត្តគំនិតក្រោយការបាត់បង់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីភាពតានតឹងក្រោយអ៊ីស្រាអែលទទួលជំនួយពីទួកគីនិងបាត់ទីក្រុងមួយនៅក្នុងតំបន់ West Bank លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់ការសំណុំរឿងដែលប្តឹងដោយជនរងគ្រោះខ្មែរចំនួន7នាក់ដែលធ្លាប់រងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មដោយក្រុមហ៊ុនថៃដែលលក់គ្រឿងសមុទ្រឲ្យទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ែនកំសៃនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
តុលាការសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងសមុទ្រថៃនិងអាមេរិកាំងចំនួន4ឆ្លើយការពីខ្លួនទល់នឹងអតីតពលករខ្មែរចំនួន7រូបដែលបានប្តឹងថាបានកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកចៅក្រម John Falter នៃតុលាការសហព័ន្ធប្រចាំរដ្ឋ California បានចេញដីកាបញ្ជាមួយកាលពីចុងខែមិថុនាឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធបំពេញឯកសារដែលចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការក្តីលោកបានព្រមានថាបើភាគីណាមួយទាំងដើមចោតនិងចុងចោតខកខានមិនបានធ្វើតាមទេតុលាការនឹងសម្រេចច្រានចោលពាក្យបណ្ដឹងឬក៏អាចចេញដីកាសម្រេចកំបាំងមុខដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះមេធាវីតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះខ្មែរទាំង7នាក់ដែលមានបុរស5នាក់និងស្ត្រី2នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងគឺក្រុមហ៊ុន Rubicon Resources និងក្រុមហ៊ុន Wells & Co Universe Limited និងក្រុមហ៊ុនថៃ Patana Seafood Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន SS Frozen Food Co Ltd កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបានលើកឡើងថាជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវបានក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសពលករក្នុងស្រុកមកបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសមុទ្រថៃ Patana Seafood Co Ltd ចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012ហើយបានប្រឈមមុខនឹងការបង្ខំឲ្យធ្វើការលើកម្លាំងអំពើទាសភាពនិងការធ្វើការដើម្បីសងបំណុលថៅកែ នេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរបស់អាមេរិកាំង Cohen Milston ដែលតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះទាំងនេះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងទាំងពីរហាក់បោះបង់សិទ្ធិឆ្លៃការពារខ្លួនដោយសារពេលវេលាត្រូវផ្ដាល់ចម្លាយការពារខ្លួនបានកន្លងផុតនៅសប្តាហ៍នេះហើយក្រុមហ៊ុនថៃនៅមានពេលរហូតដល់ដើមខែសីហាសម្រាប់ការឆ្លើយដល់បន្ទុកឬជួបចរចាជាមួយនឹងមេធាវីជនរងគ្រោះដោយសារតែច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទុកពេលឲ្យចំនួន21ថ្ងៃដើម្បីផ្ដល់ការពន្យល់តបនឹងការចោទប្រកាន់លោកស្រី Curry Gray ក្រឡាបញ្ជីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងដីកាកោះដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនឆ្លើយតបទេចៅក្រមនឹងចេញសាលក្រមកំបាំងមុខប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនតាមការទាមទាររបស់ដើមចោតក្រុមហ៊ុន Rubicon Resources បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពីសំណុំរឿងនោះទេនៅពេលដែល VOA ទទួលតាមទូរស័ព្ទស្ត្រីម្នាក់ដែលលើកទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតែបានបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់ឈ្មោះបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនមិនចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះទេនៅពេលដែល VOA សួរបន្ថែមថាតើក្រុមហ៊ុនបានដឹងពីបណ្ដឹងនោះឬទេគាត់នៅតែឆ្លើយថាក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទាំងអស់បើយោងតាមឯកសាររបស់តុលាការដែលដាក់ផ្សាយជាសាធារណៈបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Rubicon Resources បានទទួលដីកាកោះកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនារួចរាល់អស់ហើយអ្នកទទួលមានឈ្មោះ Harry Crusher ដែលជាប្រធានហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុន Rubicon Resources មានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុង Culver រដ្ឋ California ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអាហារសមុទ្រជាច្រើនក្នុងឆ្នាំ1999សម្រាប់បម្រើគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយនិងចែកចាយផលិតផលគ្រឿងសមុទ្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមឯកសាររបស់សារព័ត៌មាន Bloomberg ក្រុមហ៊ុននេះមានលក់ផលិតផលត្រីបង្គាចាយោនិងគ្រឿងការីក្រុមហ៊ុន Wells & Co Universe Limited មានទីស្នាក់ការនៅប្រទេសថៃប៉ុន្តែបានចុះបញ្ជីការនៅក្នុងរដ្ឋ California ហើយមានភ្នាក់ងារតំណាងម្នាក់សម្រាប់បម្រើការរដ្ឋឯកសារនៅ California ក្រុមហ៊ុននេះមានលក់ផលិតផលគ្រឿងសមុទ្របង្កកអាហារបង្កកម្ហូបអាស៊ីនិងស៊ូស៊ីភ្នាក់ងារបម្រើសេវាខាងបញ្ជូនឯកសារតុលាការបានប្រគល់ដីកាកោះទៅតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះ Son Caraway កាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2016រីឯនៅប្រទេសថៃវិញដីកាកោះហៅក្រុមហ៊ុន SS Frozen Food Co Ltd ត្រូវបានប្រគល់ជូននៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដាដោយមានឈ្មោះ K Warren ជាអ្នកទទួលក្រុមហ៊ុន SS Frozen Food ស្ថិតនៅខេត្តសង់ខ្លាដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃរីឯក្រុមហ៊ុន Patana Seafood ដែលមានអាសយដ្ឋានក្នុងទីក្រុងបាងកកត្រូវបានប្រគល់ជូនដីកាកោះនៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាដីកាកោះហៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងលើក្រុមហ៊ុននៅថៃដែលមានបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសទៅជាភាសាថៃត្រូវបានបញ្ជូនចេញដោយក្រឡាបញ្ជីនៃតុលាការតាមការស្នើសុំរបស់មេធាវីដើមបណ្ដឹងនេះបើតាមឯកសារតុលាការដែល VOA ទទួលបាន VOA បានព្យាយាមទាក់ទងក្រុមហ៊ុនថៃទាំងពីរប៉ុន្តែអ្នកលើកទូរស័ព្ទមិនអាចឆ្លើយនឹងសំណួរអ្វីបានទាំងអស់ហើយការសាកសួរតាមសារអេឡិចត្រូនិកពុំទទួលបានចម្លើយនៅឡើយទេលោកកៅរដ្ឋាជាជនរងគ្រោះម្នាក់ដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ថាស្ថានភាពការងារនិងការរស់នៅមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងពេលដែលលោកធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនផាតនានៅក្នុងខេត្តសង់ខ្លាប្រទេសថៃរយៈពេល3ខែនៅចុងឆ្នាំ2011និងដើមឆ្នាំ2012លោកបានបន្ថែមទៀតថា
គឺធ្វើបាក់គេនឹងគឺវាបាក់នឹងនិយាយយើងក៏ដឹងថាអ្វីដែលយើងជួបប្រទះហើយកន្លែងដែលយើងហូបចុកនៅនោះហើយចំពោះការចំណាយវាមិនសល់យ៉ាក់ទៀតជាមួយនឹងចំណូលរបស់យើងដល់ចឹងទៅវាមានបញ្ហា
លោកបានថែមថាពេលមានភ្លៀងម្ដងគឺកន្លែងពួកគេស្នាក់នៅមានទឹកលិចដក់ដែលត្រូវតែក្រោកឡើងបាយទឹកទាំងយប់ពេលខ្លះត្រូវងើបសំកុករហូតដល់ភ្លឺនិងត្រូវទៅធ្វើការនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដោយមិនបានសម្រាកអ្វីទេក្រុមហ៊ុនបានសន្យាផ្ដល់ប្រាក់ដល់លោកក្នុងមួយខែចំនួន $10,000ដែលមានជាង$300ហើយអាចឡើងដល់$500ប៉ុន្តែមិនទទួលបានដោយការសន្យាឡើយគឺបានតែជាង$100ប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវចំណាយលើការហូបចុកនិងការស្នាក់នៅអស់រលីងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំក្រោយពីវិលត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅប្រទេសថៃលោកកៅរដ្ឋាអះអាងថាលោកនៅតែជំពាក់បំណុលគេជាង$1,000សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយ ការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទត្រីរបស់ថៃត្រូវបានសារព័ត៌មាននានានិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចេញផ្សាយជាច្រើនក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឧស្សាហកម្មនេសាទសមុទ្រថៃប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មមកពីប្រទេសជាច្រើនក្នុងនោះមានកម្ពុជានិងភូមាជាដើមមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថៃមួយចំនួនក្នុងនោះមានមន្ត្រីប៉ូលីសជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការរត់ពន្ធមនុស្សខុសច្បាប់នេះផងដែរនេះបើតាមពាក្យបណ្ដឹងដែលបានរៀបរាប់ដោយយោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាលោកស្រី Agnieszka Frischmann បានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនបានដឹងពីការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មពលករទាំងនោះលោកស្រីផ្ដល់ហេតុផលថាទី1ដោយសារក្រុមហ៊ុននៅក្នុងប្រទេសថៃបានដឹងថាពលករទាំងនោះចង់វិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញហើយក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍នឹងការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនធ្វើឡើងដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សពីសកម្មភាពកេងប្រវ័ញ្ចទាំងនោះលោកស្រីបានបន្ថែមថា
And one of the things I think we'll be able to prove is that the US companies knew or should have known that people were being trafficked.
ហើយយើងមានភស្តុតាងដែលអាចបញ្ជាក់បានថាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែបានដឹងថាមានមនុស្សត្រូវបានគេជួញដូរ
លោកមឿនដុល្លារនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពការងាររបស់ពលករខ្មែរក្នុងប្រទេសថៃនៅតែមិនទាន់បានប្រសើរនៅឡើយទេនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួនន
ៅតែមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់ឈ្នួលគាត់ការដែលបង្ខំឲ្យគាត់ធ្វើការខែម៉ោងដែលម៉ោងគាត់មិនចង់ធ្វើហើយក៏ដូចជាមានការយកពលករខ្មែរយ៉ាងហ្នឹងយកទៅដាក់តែម្ដងគឺតាមរយៈពីខាងក្រុមហ៊ុនជ្រើសពលករពីខ្មែរនេះទៅតែយកទៅគាត់ទៅដាក់ទៅអត់មានការទទួលខុសត្រូវដូចជាដាក់ឲ្យគាត់រងចាំហើយវាអត់មានការទទួលខុសត្រូវដូចជាអាហារហូបចុកដូចជាកន្លែងស្នាក់នៅឬមួយក៏ម្ហូបអាហារផ្សេង
ៗប៉ុន្តែសម្រាប់ជនរងគ្រោះកម្ពុជាការស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងប្រទេសកំណើតគឺហាក់គ្មានពលឺទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមឿនដុល្លារលោកបានបន្ថែមថាដោយហេតុនេះហើយបានជាមេធាវីតំណាងជនរងគ្រោះត្រូវតែរកក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ជាទិញផលិតផលដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយការកេងប្រវ័ញ្ចនៅចុងខ្សែនៃសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នោះវិញគឺសហរដ្ឋអាមេរិកលោកកៅរដ្ឋាសង្ឃឹមថាតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយរកយុត្តិធម៌ដល់លោកនិងជនរងគ្រោះដទៃទៀត
តាមចង់មកសូមឲ្យអ្នកទៅពេញផលិតផលមួយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងគួរឡើងចាក់នឹងព្រោះថាមិនតែខ្ញុំនេះដែលមិនចង់ព័ត៌មានដែលរំលោភសិទ្ធិការងារឬក៏គេវិញតាមនេះមានកម្មករនៅលើអសម្បត្តិនេះអ្នកទៅរត់ត្រៃឲ្យក្រុមហ្នឹងណាមានសញ្ញាបាក់ការជឿនដូនខ្លាំងជាងជាងយើងនៅពេលនៅលើគោកចឹងឲ្យរត់បន្តផ្នែកហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើបាបអ្នកនៅលើទឹកហើយនៅលើគោកទៀត
សម្រាប់លោកស្រី Agnieszka Frischmann មេធាវីរបស់ជនរងគ្រោះចង់ឃើញសំណុំរឿងនេះបញ្ចប់ទៅដោយឆាប់រហ័សដោយមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលចង់បានយុត្តិធម៌ជាយូរមកហើយ
You know the plaintiffs desperately need the money and desperately need a recovery and for two it's important
ជនរងគ្រោះត្រូវការថវិកាយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ត្រូវការស្ដារសុខភាពឡើងវិញដែរហើយវាជាការសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើតឲ្យបានឆាប់នៅដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់គេយកគំរូតាមដើម្បីដោះស្រាយជូនអ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អាក្រក់និងនៅតែធ្វើការនៅកន្លែងវិក្កយបង្គាទាំងនេះ
ក្នុងពីបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះជនរងគ្រោះបានទាមទារសំណងជាច្រើនទាំងផ្នែកថវិកានិងផ្លូវចិត្តដោយសារតែបាត់បង់ឱកាសការងារការបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងការសិក្សាអប់រំដោយសារតែការជួញដូរនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកបាននឹងកំពុងរៀបចំសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបករបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះតទៅនេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងមានបទសន្ទនាបន្តផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកពូរិស័យនៃ VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅឯសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia នោះចាសសូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទសូមជម្រាបសួរលក្ខណា
លោករិស័យតើអាចជម្រាបប្រាប់បានទេថាតើនៅក្បែរកន្លែងសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបព្វជិទ្ធបតីហ្នឹងតើសភាពការនៅកន្លែងហ្នឹងវាដូចមិនដេចទៅហើយលោករិស័យ
បាទអរគុណលក្ខណាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដែលជាថ្ងៃទី1នៃសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបព្វជិទ្ធបតីហ្នឹងគឺមានការចូលរួមរបស់មនុស្សជាច្រើនរួមទាំងប្រតិភូមេដឹកនាំគណៈបកនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកផងជាច្រើនមើលអ្នកដែលគេរំពឹងថាមានទាំងអស់50,000អ្នកបាទរួមទាំងអ្នកកសែតជាង10,000អ្នកផងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំហើយមានសភាពរលូនបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍នោះគឺមានការធ្វើបាតកម្មនៅទីក្រុងភីឡាដែលភីយ៉ានៅចម្ងាយប្រហែលជា5គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងសមាជសន្និបាតជាតិហ្នឹងបាទមានការធ្វើបាតកម្មរបស់ក្រុមផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលទាមទារអ្នកខ្លះការពារបរិស្ថានអ្នកខ្លះការពាររឿងកាន់កំភ្លើងសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Bernie Sanders តែម្ដងបាទ
ចាចុះតើក្រុមបាតកោដែលគ្រប់គ្រងលោក Bernie Sanders ហ្នឹងនៅបន្តធ្វើបាតកម្មទៅអីទៀតបើលោក Bernie ហ្នឹងគាត់បានចាញ់សម្លេងឆ្នោតលោកស្រី Hillary Clinton ទៅហើយនោះ
បាទការពិតបើនិយាយតាមជាផ្លូវការគឺលោក Bernie Sanders មិនទាន់ថាជាចាញ់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេពីព្រោះមកទល់នឹងពេលនេះចំនួនប្រតិភូដែលលោកនិងលោកស្រី Hillary Clinton បានទទួលនោះគឺមិនទាន់រៀងខ្លួនមិនទាន់បានគ្រប់ចំនួនដែលត្រូវការដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺទីសន្មតថាលោកស្រី Hillary Clinton នឹងទទួលបានការតែងតាំងរបស់គណៈបកដោយសារចំលែងជាង600របស់អ្វីដែលគេហៅថាប្រតិភូពិសេសគេហៅថា Super Delegate នោះដែលពួកគាត់បាននិយាយជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយថានឹងគ្រប់គ្រងលោកស្រី Hillary ដូច្នេះលោកស្រីគេរំពឹងថានឹងទទួលបានការតែងតាំងអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានគឺក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលោក Bernie Sanders នោះពួកគាត់សង្ឃឹមថានៅថ្ងៃនេះយុគនេះជាយុគសំខាន់ដែលនៅពេលដែលប្រតិភូទាំងនោះបោះឆ្នោតឡើងវិញនោះគេសង្ឃឹមថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតហើយលោក Bernie Sanders អាចទទួលបានការតែងតាំងរបស់បកវិញបាទ
ចុះចំណាយឯលោក Bernie Sanders វិញតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងដូចម្តេចដែរនៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនឹងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងលោកយ៉ាងខ្លាំងដូចនេះតើលោកនៅចង់បន្តដណ្ដើមតំណែងជាប្រធានាធិបតីជាមួយលោកស្រី Clinton ទៀតឬយ៉ាងណាដែរ
បាទកាលពីយប់មិញលោក Bernie Sanders បានឡើងថ្លែងសន្និកថាហ្នឹងនៅយប់ទី1ហ្នឹងលោកបានថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកកន្លងមកនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយលោកបានស្នើសុំឲ្យពួកគាត់រួមរួមគ្នានៅពីក្រោយលោកស្រី Hillary Clinton ដើម្បីឲ្យលោកស្រីខ្លាយជាប្រធានាធិបតីសត្រីទី1ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសហើយលោកថាបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលោក Donald Trump គឺលោកស្រី Hillary Clinton នឹងអាចសម្រេចនៅការងារជាច្រើនជូនប្រទេសជាតិបាទ
អឺអញ្ចឹងតើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោក Bernie Sanders នឹងអាចនឹងធ្វើតាមសំណូមពររបស់លោក Bernie ដែរឬទេដើម្បីទៅបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Clinton ឬក៏ពួកគេគិតថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump ដែលជាបេក្ខជននៅគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវិញ
បាទតាមការសុំមតិដែលគេធ្វើថ្មីថ្មីនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានអ្នកដែលបំរុងនឹងគ្រប់គ្រងលោកស្រី Hillary Clinton ជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅមានអ្នកមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំបានជួបនឹងបាតកោនឹងខ្ញុំសួរថាតើលោកនឹងគ្រប់តើពួកគេនឹងគ្រប់គ្រងលោកស្រី Hillary ដែរពួកគេថាគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សទី3វិញដោយគេមិនពេញចិត្តជាមួយលោកស្រី Hillary ដោយសារមានរឿងអាសើជាច្រើនកន្លងមកពីរឿង email ហើយថ្មីថ្មីនេះរឿង WikiLeaks ផងបាទ
តើលោករិស័យអាចជម្រាបខ្លីបានទេថាតើគណៈបកថ្មីនឹងមានឈ្មោះដែរហើយគាត់គេគោមានកោការយ៉ាងដូចម្តេចដែរបានជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Bernie នឹងសុកចិត្តបោះឲ្យគណៈបកទី3នឹងជាជាងបោះឲ្យលោកស្រី Clinton ឬក៏លោក Trump
បាទគណៈបកទី3នឹងមានឈ្មោះថា Green Party ឈ្មោះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅការពារបរិស្ថានបាទ Green នឹងគឺពណ៌បៃតងនឹងបាទហើយគណៈបកនឹងក្រុមអ្នកដែលគាំទ្រលោក Bernie នឹងនិយាយថាមាននិន្នាការមានវេទិកានយោបាយគឺស្រដៀងគ្នាសឹងតែបេះបិទជាមួយនឹងគោលនយោបាយរបស់លោក Bernie Sanders នោះបាទតែពួកគេសង្កេតថាចង់បោះឲ្យគណៈបក Green Party ទី3នេះបាទ
ចាចាហើយការពីយប់មិញហ្នឹងតាមនេះខ្ញុំដឹងលោកស្រី Michelle Obama ដែលត្រូវជាភរិយារបស់លោក Obama ដែលជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏បានឡើងថ្លែងសន្ទរកថាផងដែរតើលោករិស័យអាចជម្រាបថាលោកស្រី Michelle Obama ហ្នឹងគាត់ឡើងថ្លែងផ្ដោតទៅលើអ្វីដែរ
បាទលោកស្រីបានកោតសរសើរដល់កិច្ចការសមិទ្ធផលរបស់លោកស្រី Hillary ហើយជាពិសេសលោកស្រីបាននិយាយដល់ជាពិសេសជនជាតិអាមេរិកស្ត្រីហ្នឹងភេទស្រីហ្នឹងឲ្យបានឃើញថានៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងគឺពួកគេមានលទ្ធភាពធ្វើអ្វីក៏បានដែរដោយលោកស្រី Hillary Clinton អញ្ចឹងគឺអាចខ្លាយខ្លួនជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយយ៉ាងធំហើយមួយទៀតលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីមានកូនស្រី2នាក់ដែរ ហើយលោកស្រីទុកចិត្តលើលោកស្រី Hillary Clinton ទុកចិត្តអនាគតរបស់កូននឹងចង់ឃើញអុយភឺស្វាងហើយក៏សម្ពាវនាវឲ្យប្រជាជនអាមេរិកនឹងដូចលោកស្រីដែរគឺផ្ដល់ការគាំទ្រជូនលោកស្រី Hillary បាទ
ចាសូមអរគុណលោករិស័យដែលបានរាយការណ៍ព័ត៌មានពីសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់ពីទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania ផងដែរចាអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់តាមវិទ្យុក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលលោករិស័យក៏មានជា Facebook Live ពីសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះផ្ទាល់ផងដែរចាអញ្ចឹងសូមអរគុណលោករិស័យសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណលក្ខណៈបាទ
សួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ជាទីមេត្រី VOA ខ្មែរនៅមានការផ្សាយពិសេសអំពីសន្និបាតគណៈបកធំធំ2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយសន្និបាតគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio រីឯសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvania លោកពុយរិស័យនៃ VA នឹងរៀបការលម្អិតអំពីសន្និបាតគណៈបកទាំងពីរនេះជូនប្រិមិត្តទាំងអស់ស្ដាប់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VA ទាំងអស់រងចាំតាមដានស្ដាប់នៅការរៀបការរបស់លោកពុយរិស័យនៃ VA ខ្មែរក្នុងសប្ដាហ៍នេះនិងសប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ VA និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/VA ខ្មែរ
នៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាខាងមុខនេះពិមានវ៉ាទីកង់នឹងប្រារព្ធពិធីមួយដើម្បីប្រកាសទទួលស្គាល់ Mother Teresa ជាផ្លូវការថាជាដូនជីជាទីសក្ការៈឬហៅថាសន្តជន Mother Teresa ជាដូនជីនឹងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រឹះសាសនា Roman Catholic មានដើមកំណើតជាជនជាតិ Albania Mother Teresa ទទួលបានពានរង្វាន់កិត្តិយសជាច្រើនរួមទាំងពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពផងដែរដោយសារតែគាត់បានជួយអ្នកក្រីក្រឲ្យរួចផុតពីភាពឈឺចាប់នៅក្នុងទីក្រុង Calcutta ប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រី Laura Condon នៃ VOA បានរាយការណ៍មកថា Mother Teresa ជាមនុស្សមានចរិតសុភាពរាបសារដែលមានសមត្ថភាពគ្មានដែនកំណត់ក្នុងការផ្តល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយឥតលក្ខខណ្ឌដល់មនុស្សទូទៅសំលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រី Laura Condon នៃ VOA ដែលប្រាយសម្រួលជូនដោយលោកភីសុភាដាដូចតទៅ
When the people are hungry for a loaf of bread, real hungerBut there is much deeper, much greater hunger, and that is the hunger for love.
មនុស្សជាច្រើនស្រែកឃ្លាននំប៉័ងដែលនេះជាការស្រែកឃ្លានពិតប្រាកដប៉ុន្តែមានការស្រែកឃ្លានដ៏ជ្រាលជ្រៅជាងនេះទៀតគឺការស្រែកឃ្លានសេចក្តីស្រឡាញ
់ការផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដល់អ្នករងទុក្ខការផ្តល់ទីជម្រកដល់អ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងនិងការជួយអ្នកក្រតោកយ៉ាកគឺជាកិច្ចការក្នុងជីវិតរបស់ Mother Teresa. Mother Teresa ឈ្មោះដើម Anuza Gunter Boaji.កាលថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ1910នៅក្រុងស្កូភៀប្រទេសម៉ាសេដូនីជាកូនទី3ក្នុងគ្រួសារជីវភាពមធ្យមមួយដែលមានឪពុកម្ដាយជាជនជាតិអាល់បានី Mother Teresa សម្រេចចិត្តបួសតាំងពីអាយុ18ឆ្នាំ Mother Teresa ចូលក្នុងក្រុមដូនជី Loretta Order ដំបូងជាសិស្សហើយបន្តមកជាគ្រូនៅសាលាសម្រាប់សិស្សស្រីស្រី Roman Catholic ក្នុងក្រុង Calcutta ប្រទេសឥណ្ឌាសាស្ត្រាចារ្យគឺស៊ីម៉ាប់ឈុនថាក្រោយមក Mother Teresa ឈប់បង្រៀនដើម្បីធ្វើការជាមួយអ្នកក្រនៅក្នុងតំបន់អាណាធិបតេយ្យក្នុងក្រុង Calcutta និងបង្កើតអង្គការសប្បុរសធម៌
Mother Teresa from the beginning said that not only she didn't want money from the Vatican but that she and whoever would follow her would live on charity
Mother Teresa និយាយថាគាត់មិនចង់បានលុយពីវិមាន Vatican ទេហើយគាត់និងអ្នកធ្វើការតាមគាត់នឹងរស់នៅក្នុងសប្បុរសធម៌នេះជាទស្សនវិស័យដែល Mother Teresa នឹងអនុវត្តដោយធ្វើការនៅក្នុងតំបន់អ្នកក្រីក្រតោកយ៉ាក់នៅក្នុងទីក្រុង Calcutta Mother Teresa ធ្វើឡើងដោយសុចរិតដែលធ្វើឲ្យយើងកោតសរសើរគាត
់ Mother Teresa បន្តវ៉ាខ្លាំងក្លាដំបូងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរនៃវិហារគ្រឹះសាសនា Roman Catholic ដើម្បីបានសិទ្ធិធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌និងបន្តមកជាមួយនឹងអ្នកស្រុកនៅឥណ្ឌាដែលគិតថាបេសកកម្មរបស់គាត់គឺផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រឹះប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគេយល់ថាគាត់គ្រាន់តែចង់ជួយអ្នកក្រតែប៉ុណ្ណោះកិច្ចការរបស់ Mother Teresa បង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាជីវិតដ៏ជាក់លាក់មួយ
Yes there are two sides of Mother Teresa if you like the religious aspect of her work as well as the humanitarian
កិច្ចការរបស់ Mother Teresa មានពីរផ្នែកគឺកិច្ចការសាសនានិងកិច្ចការមនុស្សធម៌កិច្ចការទាំងពីរនេះជាប់ទាក់ទងគ្នា Mother Teresa មានសមត្ថភាពបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាជីវិតនិងសាសនាវិជ្ជារបស់គាត់តាមរយៈពាក្យពេចន៍សាមញ្ញដែលមាននៃទស្សនវិជ្ជាជ្រាលជ្រៅ
Mother Teresa ទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពកាលពីឆ្នាំ1979នៅឯពិធីនោះគាត់បាននិយាយពីភាពរីករាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសន្តិភាពសេចក្តីស្រឡាញ់និងការទទួលស្គាល់អ្នកក្រថាជាបងប្អូនរបស់យើងក្នុងឆ្នាំ2003សម្តេចប៉ាប John Paul ទី2ប្រកាសថាគាត់ជាអ្នកមានបុណ្យសម្តេចប៉ាប Francis នឹងប្រកាសដូចគ្នានេះដែរនៅវិមានវ៉ាទីកង់នៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះអាចារ្យ Angel Massafra ប្រធានសន្និបាតសម្តេចសង្ឃប្រទេស Albany បានហៅការប្រកាសនេះថាជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងមួយ
ម៉ាដាថេរេសាមានមាតល្អិតតែជាមនុស្សអស្ចារ្យគេហៅគាត់ថាជាម្ដាយនៃមនុស្សធម៌ម្ដាយនៃពិភពលោកវាជាកិត្តិយសណាស់ក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ចសម្រាប់យើងជាជនជាតិអាល់បានីនៅក្នុងការធ្វើជាគំរូសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់និងជួយអ្នកដទៃដូចម៉ាដាថេរេសាបានធ្វើដូច្នេះដែរ
អង្គការបេសកកម្មសប្បុរសធម៌ដែលគាត់បង្កើតឡើងដោយមានតែដូនជីចំនួន20រូបប៉ុណ្ណោះកាលពីដំបូងនោះឥឡូវនេះមានដូនជីជួយអ្នកក្រចំនួនច្រើនជាង4500នាក់និងមានប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសចំនួនច្រើនជាង130ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ P សុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកមាសនេះអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមអំពីបដិវត្តគំនិតក្រោយការបាត់បង់លោកបណ្ឌិតកែមលីនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីភាពតានតឹងក្រោយអ៊ីស្រាអែលទទួលជំនួយពីតួគីនិងបិទទីក្រុងមួយនៅក្នុងតំបន់ West Bank តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
លោក John Kerry មានទំនុកចិត្តចំពោះការគ្រប់គ្រងឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបដិញ្ញាការពារអធិបតេយ្យភាពប្រទេស
តទៅនេះលោកភីសុភាដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំនុកចិត្តចំពោះការលើកឡើងរបស់សមាជិកជាច្រើននៃសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរដែលបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបានបង្ហាញនូវការគាំទ្រនូវការគោរពទៅតាមច្បាប់និងដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីពាក់ព័ន្ធចំនួនដែនទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយថ្លែងនៅក្នុងការបញ្ចប់នៃវេទិកាថ្នាក់តំបន់របស់សហគមន៍របស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសឡាវនាថ្ងៃអង្គារនេះលោក John Kerry បាននិយាយថាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាដោយស្មោះត្រង់និងមានប្រយោជន៍មួយចំនួនដូចជាការប្រជុំជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងអ៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញអំពីវិធីឈ្មោះទៅមុខពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការអញ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដែលបានច្រានចោលនៅការទៀមទារបស់ប្រទេសចិនលើផ្នែកស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសឡាវលោក John Kerry ក៏បានជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីលោកស្រី Julie Bishop ផងដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីលើកទី6ដែលហៅថាកិច្ចពិភាក្សាយុទ្ធសាស្ត្រត្រីភាគីដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា TSD ភាគីទាំង3បានជំរុញគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យគោរពនូវសេរីភាពនៃការធ្វើចរាចរសំទោសការធ្វើចរាចរតាមផ្លូវសមុទ្រនិងសេរីភាពនៃការហោះហើរកាត់ពីលើមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាក្នុងពេលនោះដែរភាគីទាំង3ក៏បានលើកឡើងពីការប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះសកម្មភាពឯកតោភាគីដែលមានលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំណាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នប្រែប្រួលនិងបង្កើននូវភាពតានតឹងផ្សេងផ្សេងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែកក្កដានេះថាប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនមិនទាន់ធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីថាតើពួកគេនឹងត្រូវបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចម្តេចនាខែក្រោយនេះនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនឹងជំរុញឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសនោះប៉ុន្តែចំពោះអ្នកទីទៀនវិញពួកគេបានលើកឡើងថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនឹងជួយពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ពួកយោធាបន្ថែមទៀតនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិដែលធ្វើឡើងដោយបណ្ដាញស្ទង់មតិ Polster ការធ្វើប្រជាមតិដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំនេះគឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយោធាដែលបានឡើងកាន់អំណាចក្រោយពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងមកគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយោធានេះព្យាយាមរៀបចំប្រព័ន្ធនយោបាយមួយឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានភាពវឹកវរនៅក្នុងប្រទេសអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមករដ្ឋាភិបាលយោធាថៃបានបង្ក្រាបអ្នកណាដែលប្រឆាំងនិងរិះគន់ពង្រៀងនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះដោយហាមមិនឲ្យមានការពិភាក្សាដេញដោលអំពីពង្រៀងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនៅមុនការធ្វើប្រជាមតិមកដល់នោះទេប៉ុន្តែយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតែម្ខាងពីខាងរដ្ឋាភិបាលយោធានេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋថៃមិនដឹងថាត្រូវតើត្រូវសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចបដិសេធនោះទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីសុវិចាផៅអារីប្រធាននៃការស្ទង់មតិនៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិនៃការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍បន្តថាដំណើរការរៀបចំការធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងប្រទេសថៃមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីការធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីខែមុនពាក់ព័ន្ធនឹងការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីនិយាយយ៉ាងដូចនេះថាយើងឃើញមានព័ត៌មានតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះដែលវាខុសពីការធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដោយនៅទីនោះមានព័ត៌មានមកពីភាគីទាំងសងខាងដូច្នេះលទ្ធផលដែលយើងរំពឹងនឹងទទួលបានពីការធ្វើប្រជាមតិនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺបានមកពីប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលមិនមានការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានបដិញ្ញាថានឹងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់វៀតណាមនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងគណៈពេលដែលលោកត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតដោយសភាប្រថាប់ត្រានៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាទទួលដំណែងដែលបានផ្សាយតាមទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋនោះលោកវៀនសួនភុចបានអំពាវនាវឲ្យភាគីនានាគោរពនិងប្រតិបត្តិតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែលំបាកឡើងនោះទេនេះបើយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានAssociate Press ដែលផ្សាយកាលពីថ្ងៃដែលផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី26ខែកក្កដានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីភុចដែលហៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងថាជាសមុទ្រខាងកើតនេះបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាពួកយើងត្រូវតែការពារឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់យើងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននិងមើងម៉ាត់ហើយយើងត្រូវបដិញ្ញាថានឹងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងនៅក្នុងសមុទ្រខាងកើតនិងអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងឡាយគោរពនិងប្រតិបត្តិតាមច្បាប់អន្តរជាតិនឹងមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែលំបាកឡើងនោះទេ Direct from Washington The
Voice of America VOA ពិធីបញ្ចុះសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានបញ្ចប់ជាស្ថានភាពហើយនាថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះដោយមានអ្នកចូលរួមដង្ហែសពរាប់សែននាក់ពីវត្តចាស់ទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមបានលើកឡើងថាការបាត់បង់លោកបណ្ឌិតកែមលីបានបង្កើតឲ្យមានបដិវត្តន៍គំនិតថ្មីមួយដែលបានធ្វើឲ្យសាធារណជនចាប់ផ្ដើមបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងនយោបាយព្រមទាំងបានដាក់សម្ពាធដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យស្វែងរកយុត្តិធម៌និងវែកមុខជន់ដៃដល់ជូនលោកកែមលីនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA បានសម្ភាសតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកមាសនេះអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកពូមាសនេះរយៈពេល3អាទិត្យជាងតាំងពីថ្ងៃលោកពូកែមលីគាត់ទទួលមរណៈទៅលោកពូសង្កល់ឃើញថាតើក្រៅអំពីការខាត់បងធនធានមនុស្សមួយយើងទាំងអស់នេះសត្វទទួលស្គាល់ថាតើអ្វីទៅជាផលចំណេញដែលកម្ពុជាទាំងមូលទទួលបាន
បាទរឿងសំខាន់មួយដែលមិនមែនមានតែរូបខ្ញុំទេគឺមុខរដ្ឋាភិបាលក៏បានមានការញាក់ផ្អើលដោយសារតែកម្លាំងមហាជនដែលគ្រប់គ្រងលើកម្មវិធីនេះមានចំនួនច្រើនពីប្រមាណហ្នឹងណាបើគាត់ឲ្យយើងគិតទូទៅទៅបីជាមានចំនួនទួងប្រទៀងគ្នារវាងចំនួនរដ្ឋាភិបាលមានតាំងពី300 500 1000រហូតទៅដល់ខាងសង្គមស៊ីវិលយើងមានដល់ទៅ2លានណាប៉ុន្តែបើយើងយកការគិតជាផ្លូវការមកយើងឃើញថាបើយើងគិតត្រឹម4អ្នកឬក៏5អ្នកនៅក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េមនុស្សនេះមិនតិចជាង1លានកន្លះទេនេះយើងគិតទៅអ្នកដែលដើរនៅលើផ្លូវបាទហើយប្រភេទមនុស្សដែលមកនេះតាមខ្ញុំសង្កេតគឺបើនិយាយអំពីវណ្ណៈយើងឃើញថាអ្នកដែលធ្វើដំណើរតាមឡានមានតាំងពីឡានដែលតម្លៃថ្លៃខ្ពស់ខ្ពស់រហូតដល់តម្លៃថ្លៃទាបទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរបស់អ្នកមានអ្នកក្រអីហ្នឹងគឺថាយើងឃើញ ខណៈមជ្ឈុំអីហ្នឹងគឺថាចូលរួមទាំងអស់ហើយបើយើងមើលទៅតាមភូមិសាស្ត្រវិញទៀតនៅតាមដងផ្លូវខ្ញុំឃើញមានអ្នកភូមិនៅតាមជនបទខ្លះបើនៅតាមដងផ្លូវនៅតាមតំបន់ផ្សារមានកន្លែងខ្លះមនុស្សរហូតដល់2000អ្នកហើយដល់ធឿទៅគឺមនុស្សហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរមកពីភូមិឆ្ងាយឆ្ងាយទៅជិតជួលឡានឬក៏ប្រមូលគ្នាមកដល់ខ្លួនឯងចេញទៅឲ្យខ្លួនឯងទាំងអស់មកឈរចាំបាត់លោកកែមលីតាំងពីម៉ោង7ព្រឹកហើយរហូតដល់ម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់ហើយ12ហើយហ្នឹងគឺថ្ងៃកំពុងក្តៅហ្នឹងក៏នៅឈរនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងអានេះវាសំខាន់អំពីការគ្រប់គ្រងមួយទៅលើលោកកែមលីអញ្ចឹងសំរួលដល់តួបន្ទាត់ថាតើលោកកែមលីបានធ្វើអីខ្លះបានជាមានការគ្រប់គ្រងពីមហាជនសំខាន់គឺសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពិតទៅឲ្យអ្នកស្រុកបានទៅឲ្យខ្មែរទូទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្មែរបានលើការពិតទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលខ្ញុំតែងប្រើពាក្យថានេះគឺជាឱកាសមួយដែលពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានបដិវត្តន៍នៃស្មាតកម្មិតពីដើមមកគាត់គិតថារឿងនយោបាយគាត់មិនធ្វើខ្វល់ទេគិតតែប្រទេសខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំគិតថាខ្មែរចាប់ផ្ដើមសម្លឹងមើលមកអ្នកនយោបាយហើយអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយគឺតែប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ញុំធ្វើប្រទេសដាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីរបស់កិច្ចកម្មលើលោកកានលីនេះវាត្រូវដាស់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវពិចារណាហើយគឺមិនរង់យុទ្ធធរឲ្យបានច្បាស់លាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាងលោកកានលីនឹងបានចូលរកខ្មែរមានភាពស្ងប់ចិត្តតែបើមិនឃើញទេនៅកន្លំកន្លំដូចរងថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលពិសេសគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាធរក្នុងរបស់អំណាចរបស់ស្នោតលើក្រៅនេះបាទ
លោកពូខ្ញុំសូមបកក្រោយឲ្យបញ្ជាក់បន្តិចមុននឹងលោកពូថាវាមានបដិវត្តន៍ផ្នែកគណិតមែនតើទៅខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏មុនពេលលោកពូកែមលីអត់ទាន់មានរឿងដូចជារឿងស្ងប់ណាដល់ពេលគាត់គាត់មានរឿងភ្លាមវាដូចជាចំណុចរបត់មួយដូចសឹង180ដឺក្រេខ្ញុំអាចនឹងថាហេតុអី
តាមពិតរឿងការគ្រប់គ្រងមកលើលោកកែមលីនេះមិនមែនទៅលើនៅក្នុងពេលដែលមានការសម្លាប់គាត់នឹងទេសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវគឺខ្ញុំដើរទៅតាមកន្លែងច្រកគ្រប់ច្រកល្អទាំងនៅទីក្រុងទាំងនៅតាមជនបទហ្នឹងគឺពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងច្រើនមែនទែនគឺស្ដាប់ប្រពកវត្ថុដែលសំខាន់ដែលផ្ដល់ព័ត៌មានពិតហ្នឹងគឺជាស្ដាប់ច្រើនណាស់ហើយពិសេសដូចអភិសេរីវត្ថុបរាំងឬក៏ VOA អីនេះគឺជាវត្ថុដែលគេស្ដាប់ជាប្រចាំព្រោះបីតែនៅក្នុងតាមឡានតាក់ស៊ីហ្នឹងក៏គេស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងអាការផ្សាយព័ត៌មាននៅតាមបណ្ដាញទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតទៀតវាជាប្រព័ន្ធមួយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនហើយបើយើងត្រៀមទៀតមកប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋវិញគឺពលរដ្ឋឲ្យចំណាយទៀតហើយប្រហែលថ្ងៃនេះគឺកាន់តែទៀតមែនទែនដោយសារតែប្រព័ន្ធរដ្ឋទៅបីតែរឿងជាប្រចាំលើលោកកែមលីនេះគឺអត់មានផ្សាយទេគឺផងណាមួយផ្សាយអញ្ចឹងអានោះវាសំខាន់ថាបណ្ដាញព័ត៌មានរបស់រដ្ឋគឺនៅតែបន្តធ្វើការបិទបាំងនៅរឿងទឹកមានព្រឹត្តិការណ៍អីផ្សេងផ្សេងដែលសំខាន់គឺមិនព្រមផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនឯងដឹងបាទហើយអញ្ចឹងអានោះដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនេះចេះតែមានការចោទប្រកាន់ថាសង្ហោះនឹងហើយដែលប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រោយកិច្ចកម្មនឹងអានោះអ្វីដែលពលរដ្ឋយល់មិនមែនជាចោទប្រកាន់ទេតែគេយល់ថាទាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងក៏រកស្អីមិនទាន់ឃើញមកឥឡូវនេះចូលពីអតីតជាងហើយមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋនឹងក៏មិនមានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរឿងទឹកដែលមនុស្សស្អើពេញនៅនគរពេញតាមពិភពលោកបោះទូទស្សន៍គេខាងក្រៅគេផ្សាយប៉ុន្តែទឹកខ្មែរនឹងគឺធ្វើទឹកខ្មែរបច្ចុប្បន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺអត់ផ្សាយទាំងអស់ធម្មតាការសង្ស័យរបស់មនុស្សវាមានដែរបានគេសង្ស័យអញ្ចឹងបានថាពេលនេះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវទទួលបន្ទុកមុនមែនទែននៅក្នុងការវែកមុខជន់នៅទីក្រោយ
លោកពូខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់អះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតតែតងទៅនឹងការជំវិញការឆ្លើយឬក៏ការសារភាពរបស់ឃាតករណាដោយសារគាត់លើកឡើងថាឃាតករនឹងឆ្លើយតែចម្លើយដដែលដែលគាត់ឆ្លើយនៅថ្ងៃដំបូងហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញថាមានយន្តការអីបន្តទៀតទេថាតើលោកពូគាត់ថាឃាតករនឹងវាអាចជាឃាតករនឹងមែនអត់ឬមួយក៏មិនដឹង
បងប្អូនហើយដែលយើងកំពុងតែចោទសួរព្រោះគឺវាសំខាន់គឺកាមេរ៉ាដែលមាននៅក្នុងម៉ានបើសិនជាគាត់ថាវិបាលគាត់មើលទៅគាត់ឃើញថាមានមនុស្សម្នាក់នោះដូចជាមិនដឹងខ្លាចអីនឹងបង្ហាញកាមេរ៉ានឹងឲ្យគេឃើញទេដើម្បីដោះស្រាយមន្ទិលសង្ស័យនឹងមួយចោទទៅក៏ប៉ុន្តែកាមេរ៉ានៅក្នុងការតាមដានករណីណាមួយវាតែងតែមានការលួចលាក់មកថាពីថ្ងៃនេះយើងរកឃើញប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់មកទៀតរកឃើញប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីនេះវាហាក់ដូចជាអត់មានទេគឺខ້ອຍក្រោយវិញហើយស្ការប្រងទៅនឹងស្ងាត់ទៅវិញទៅនឹងហើយដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលដែលជាម៉ែឪគឺតែបំពេញទួនាទីនឹងឲ្យត្រឹមត្រូវទៅហើយតាក់លម្អសំខាន់អំពីស្ងាត់ទ ដៃរបស់ខ្លួនឯងទៅមុនវត្តណោ2017អត់និយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រពិតជាមាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទ
លោកពូជាសំណួរចុងក្រោយបន្ទាប់ពីលោកពូកែមលីគាត់មានរឿងភ្លាមមានមតិលើកឡើងថាកែមលីមួយស្រាប់បណ្ដៃមានកែមលី100ឬក៏1000ទៀតហើយមែនតើនៅយើងគាត់ថាយុវជនកម្ពុជាយើងក៏មានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែថាតើយុវជនដែលអ្នកបន្តវេនហ្នឹងថាតើគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចទើបអាចឲ្យគាត់នឹងក្លាយទៅជាអ្នកបន្តវេនអ្នកស្នងវេនរបស់លោកកែមលី
តាមលោកកែមលីនៅរស់ក៏គាត់បានធ្វើកិច្ចការច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាលក្ខណៈសំខាន់ក្រៅពីសមត្ថភាពក្នុងការវិភាគគឺការរៀបចំនៅអបចរិតនិងរបៀបធ្វើការជាគំរូហើយសំខាន់បំផុតគឺការស្មោះត្រង់ហើយនឹងការនិយាយទៅរឿងបាទអាយកលេការវិភាគមួយដែលមានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ហើយទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាចំណងដៃមួយដែលនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាការវិភាគឬក៏ទូនទីក្នុងការវិភាគស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយនេះអ្នកដែលនៅខាងក្រៅហ្នឹងនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតគឺមិនបានឈប់មិនបានថយដកថយទេទោះបីជាមានការសម្លាប់ក៏ដោយមិនមែនជាការផ្ខើនទេប៉ុន្តែយុវជនទាំងអស់នេះចង់បំពេញនៅទូនទីរបស់ខ្លួនជាពលរដ្ឋមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវបងប្អូនដោយយើងមិនចេះតែបណ្ដោយឲ្យមនុស្សមកក្រុមឬក៏រដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើអីទៅជាទៅចិត្តគាត់ចិត្តគាត់មិនឃើញដោយមិនមានមានទៅលើពលរដ្ឋខ្លួនឯង
ខ្ញុំអស់សំណួរតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណចានពូ
បាទចាជួយបាទ
សួស្ដីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ជាទីមេត្រីវិយឯខ្មែរនឹងមានការផ្សាយពិសេសអំពីសន្និបាតគណៈបកធំធំ2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិងសប្តាហ៍ក្រោយសន្និបាតគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio រីឯសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងទីក្រុង Philadelphia រដ្ឋ Pennsylvaniaលោកពួយរិស័យនៃ VA នឹងរៀបការលម្អិតអំពីសន្និបាតគណៈបកទាំងពីរនេះជូនប្រិមិត្តទាំងអស់ស្ដាប់ដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ VA ទាំងអស់រងចាំតាមដានស្ដាប់នៅការរៀបការរបស់លោកពួយរិស័យនៃ VA ខ្មែរក្នុងសប្ដាហ៍នេះនិងសប្ដាហ៍ក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ VOA និងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer
ពីដើមខែកក្កដានាវាទូគី1ដែលដឹកជំនួយសម្រាប់តំបន់ហ្គាហ្សាបានមកដល់អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងរវាងទូគីនិងអ៊ីស្រាអែលបានកើតឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានការអាក់ខានអស់រយៈពេល6ឆ្នាំនេះចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរបានតះប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2010បន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិទូគី9នាក់នៅលើនាវាជំនួយដែលព្យាយាមចូលព្រំដែនហាមឃាត់របស់អ៊ីស្រាអែលនៃដែនដីឆ្នេរសមុទ្រប៉ាឡេស្ទីនទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរកាលពីដើមខែកក្កដានេះអ៊ីស្រាអែលបានបិទទីក្រុង Hebron នៃតំបន់ West Bank ដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រីសាឡាទីសា6រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនាវាមានឈ្មោះថា Lady Leila បានដឹកស្បៀងអាហារឧបករណ៍ក្មេងលេងសម្ភារបំពាក់និងទំនិញផ្សេងៗទៀតជាង10,000តោនមកឲ្យក្រុមគ្រួសារនៅតំបន់ហ្គាហ្សាខណៈពេលដែលពួកគេរៀបចំខ្លួនក្នុងពិធីបុណ្យឈប់សម្រាកដ៏ធំមួយរបស់ជនជាតិមូស្លីមអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Oren Rosenblatt បានថ្លែងថា
This is an immediate implementation of the agreement between Israel and Turkey
នេះគឺជាការអនុវត្តភ្លាមៗតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងទួគីដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខារួចហើយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលខិតខំប្រឹងប្រែងជាពិសេសដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃដំណើរការនៅកំពង់ផែនេះដូច្នេះទំនិញមួយចំនួនអាចដឹកជញ្ជូនដល់តំបន់ហ្គាហ្សាឆាប់ៗសម្រាប់ពិធីបុណ្យស្រាយបួសម៉ារ៉ាដូនដែលជនជាតិមូស្លីមហៅថា Eid al-Fitr
ទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរអាញាធរអ៊ីស្រាអែលបានបិទច្រកទីក្រុងមួយនៅក្នុងតំបន់ West Bank ហើយពួកគេបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតព្រឹត្តិការណ៍នៃការវាយប្រហារដ៏សាហាវនៅលើទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីចុងខែមិថុនាខ្មាំងកំភ្លើងប៉ាឡេស្ទីនបានស្ទាក់វាយប្រហារគ្រួសារជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងឡានមួយគ្រឿងដោយសម្លាប់ពលរដ្ឋជាប្តីនិងធ្វើឲ្យរបួសស្ត្រីជាប្រពន្ធនិងកូនកូនរបស់គាត់លោក Rabbi Benny Kamenson ប្រធានគណៈវិធិបណ្ដោះបណ្ដាបព្វជិតសាសនាជីវិតនៅក្នុងតំបន់អនធ្នៀលបាននិយាយថា
If the government will not give its citizens a sense that it is protecting them I am fearful
ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើឲ្យប្រជាជនមានអារម្មណ៍ថារដ្ឋាភិបាលបានការពារពួកគេនោះទេខ្ញុំខ្លាចថាប្រជាជននឹងក្រោកឈរឡើងហ ើយនឹងមនុស្សល្ងង់ខ្លៅដែលនឹងបង្កអំពើហិង្សានានាប្រជាជនទន់ខ្សោយនិងមនុស្សដែលមានការភ័យខ្លាចអាចនឹងពិបាកគ្រប់គ្រងហើយបង្កអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានគូសបញ្ជាក់ពីការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកថ្លែងថា
We are in a protracted fight against terrorism. The struggle has ups and downs.
យើងស្ថិតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មដ៏អូសបន្លាយការប្រឹងប្រែងនេះពេលខ្លះស្រួលពេលខ្លះក៏ពិបាកយើងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយរួមមានវិធានការបង្ខិតបង្ខំដែលយើងមិនធ្លាប់អនុវត្តពីមុនមក
លោក Netanyahu បានបន្តថាអ៊ីស្រាអែលកំពុងខាំងបិទស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងហេប្រុនទាំងមូលដែលមានប្រជាជនប្រមាណ700,000នាក់ដោយដកហូតសិទ្ធិការងារនៅក្នុងភូមិដែលជនវាយប្រហាររស់នៅនិងដាក់ពង្រាយអង្គភាពយោធាជាច្រើនដើម្បីរឹតបន្តឹងសុវត្ថិភាពតាមដងផ្លូវកាលពីដើមខែកក្កដាអ៊ីស្រាអែលបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកចំនួន4កន្លែងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយនិយាយថាតំបន់ទាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដើម្បីរៀបចំការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ខែកក្កដាកំណត់ខួបឆ្នាំទី1នៃការចាប់ផ្ដើមការបង្ក្រាបមួយនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងជាប្រព័ន្ធប្រឆាំងនឹងពួកមេធាវីនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015អាជ្ញាធរចិនបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការមួយនៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងសហគមន៍អ្នកច្បាប់សំដោយលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកំណត់ថ្ងៃខួបនេះថាមនុស្សជាង300នាក់បានត្រូវសាកសួរចម្លើយឃាត់ខ្លួនចាប់ខ្លួនត្រូវដាក់ឲ្យថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលនៅក្នុងផ្ទះឬត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសលោកខឺប៊ីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបន្តឃុំឃាំងមេធាវីការពារក្តីនិងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់23នាក់និងអំពីការបដិសេធមិនឲ្យមានស្មារតីឯករាជ្យនៅក្នុងរបាយការណ៍ការពីពេលថ្មីៗបំផុតរបស់ផងខ្លួនអំពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចិនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាពួកមេធាវីដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំទៅមិញដោយអាជ្ញាធរបានត្រូវឃាត់ខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់នានាដែលមានចាប់តាំងពីការបណ្តាលឲ្យមានចំនួននិងការបង្កឲ្យមានវិបត្តិរហូតដល់ការញុះញង់ឲ្យមានវិធានសាសនាប្រឆាំងនឹងអំណាចរដ្ឋក្នុងចំណោមពួកជនដែលនៅជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយមានលោកវ៉ាងយូនិងលោកលីហេពីងអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះបានការពារសិទ្ធិខាងផ្លូវច្បាប់នៃពួកអ្នកជឿសាសនាពួកអ្នកកសិកម្មពួកជនរងគ្រោះដោយសារការបង្ខិតបង្ខំឲ្យចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងដីធ្លីពួកគេនិងពួកស្ត្រីដែលបានតវ៉ាអំពីការរំលោភខាងកាមតណ្ហានៅក្នុងចំណោមអ្វីដែលហៅថាពួកជនបាត់ខ្លួនមានលោកស៊ីយ៉ាងជីដែលបានការពារពួកអ្នកគ្រប់និកាយ Falun Gong ផងដែរលោកសាំងកៃដែលអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2015ជាបន្ទាន់នឹងមុនជំនួបមួយជាមួយលោក David Saperstein ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូចោខាងសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិបានតំណាងព្រះវិហារគឺសាសនាដែលប្រឈមមុខនឹងការរំលងចោលនិងការបង្ខិតបង្ខំដកឈើឆ្កាងចោលនៅក្នុងក្រុង Wenzhou ខេត្ត Zhejiang កាលពីខែកុម្ភៈលោកសាំងបានធ្វើអ្វីដែលមនុស្សច្រើនអ្នកមានជំនឿថាជាការសារភាពដោយបង្ខំតាមទូរទស្សន៍សាធារណៈនៃប្រទេសចិនហើយអាជ្ញាធរបានដោះលែងលោកក្នុងខែមីនានៅក្រោយបានជាប់ឃុំឃាំង6ខែសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់ថាលោកសាំងនៅតែស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនៅឡើយដោយរងចាំការកាត់ក្តីពីព្រោះការចាប់ប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកមិនបានត្រូវទម្លាក់ចោលទេមានមេធាវីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សឯទៀតយ៉ាងហោចណាស់20នាក់នៅតែជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកខឺប៊ីបានថ្លែងថាការឃុំឃាំងពួកមេធាវីនិងពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយរដ្ឋាភិបាលចិនរំលោភលើការបដិញ្ញាអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសចិនហើយយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងសហគមន៍អ្នកច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការអភិវឌ្ឍនៃប្រព័ន្ធតុលាការមួយនៃប្រទេសចិនដែលគោរពវិធាននេះច្បាប់លោកខឺប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថា ការដាក់គុកពួកជនដែលស្វាស្វែងការពារសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់នៃពួកមនុស្សឯទៀតឯទៀតធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់មុខមាត់អន្តរជាតិនៃប្រទេសចិននិងសមត្ថភាពនៃប្រទេសនេះក្នុងការកសាងភាពសម្បូររុងរឿងប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងសតវត្សទី21ដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលដៅនេះយើងសូមដល់អាជ្ញាធរចិនឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់នៅពួកមេធាវីនិងពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលនៅជាប់ឃុំឃាំងនៅឡើយទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងពួកគេនិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើចលនាដោយសេរីនិងជួបជុំជាថ្មីជាមួយគ្រួសារពួកគេដែលពួកគេមិនបានឃើញមួយឆ្នាំមកហើយនោះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណលក្ខិណាសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមទប់ស្កាត់បញ្ហាលេចចេញនៅរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីមែលដោយសមាជិកភាគច្រើនព្យាយាមចោទប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានលូកដៃនៅក្នុងរឿងនេះមន្ត្រីកម្ពុជារបស់លោកស្រី Hillary Clinton កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបានចោទអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជនជាតិរុស្ស៊ីថាបានព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានផ្សព្វផ្សាយនៅអ៊ីមែលរបស់គណៈកម្មការជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានបបិសោតជ្រាលជ្រៅមួយចំនួនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអតីតអ្នកជំនួយការរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បានស្នើឲ្យយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បន្តភ្ជាប់បញ្ហាអ៊ីមែលនេះជាមួយនឹងចម្ងល់អំពីទំនាក់ទំនងរបស់លោក Donald Trump ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីនៅឯប្រទេសជប៉ុនឯណោះវិញអាជ្ញាធរជប៉ុនបាននិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យឧក្រិដ្ឋជនមួយរូបធ្វើការវាយប្រហារដោយកំបិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជនពិការSukui Yamayuri N កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់19នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសប៉ុន្តែពួកអាជ្ញាធរទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាអំពើភេរវកម្មគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យមានការសម្លាប់នេះឧក្រិដ្ឋជនវាយប្រហារនោះឈ្មោះ Satoshi Uematsu អាយុ26ឆ្នាំនិងជាអតីតបុគ្គលិកធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជនពិការនេះត្រូវបានប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Sagamihara សង្កាត់ GakKaka Kanagawa បានចាប់ខ្លួននេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានជប៉ុនការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដំឡើងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលហៅកាត់ថាតនេះមិនគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសចិននោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបនៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នោះបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីថាតជាមធ្យោបាយការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមានគោលបំណងសម្ដៅលើភាគីណាមួយឬប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេនៅក្នុងប្រទេសបារាំងវិញយើងឃើញថាអ្នកមាយប្រហារ2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រើកាំបិតគម្រាមចាប់មនុស្សជាច្រើនធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងវិហារគ្រឹះសាសនាមួយកន្លែងនៅជិតតំបន់ Normandy នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសន្តិសុខបារាំងប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់ដែលជាឧក្រិដ្ឋជននោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបានសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះប៉ូលីសនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុនៃការវាយប្រហារនេះនិងអត្តសញ្ញាណរបស់ឧក្រិដ្ឋជននៅឡើយទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រឬនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.